Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdinola irratsaiora. Ordu betean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma osatuko dugu. Hemen, Info Zazpi irratian. Hard and Heavy, deskribapenarekin jolasean mundu mailako bidaia indartsu eta melodikoa osatuko dugu. Herriko Burdina atalean, esentzia klasikoak egun duen presentzia erakutsiko dugu, eta bukatzeko, gure lurraldeko metal doinuen ganbaran sartuko gara. Astera doa, heavy metal bilduma. Adimen artifizialerantz.
still hold for us under a phantom divine.
Floridako Camelot talde melodikoa etorkizunari begira jarri da The Shadow Theory lan berriarekin. Gizakiaren adimen konplexuan barneratu dira bidaia psikologiko bat osatzeko. Geroak esango du, izaki sozialak izaten jarraituko dugun. Iesbide bezala aurkeztu dute istorioa askotariko pasarteekin. Power metal progresibo landua erabili dute beste behin ere horretarako. Phantom Divine, Shadow Empire abestia da entzun duguna. Jarraian berriz, hauxe duzue, Burns to Embrace, Camelot.
We teach them to pretend, not to break the line, to always look away, never ask why. We sit beside the cradle, we tell them to be brave, but when the warning sounds, echoes to the grave. We'll be right back.
Hard rock indartsuaren jabe da Animal Drive banda kroaziarra. Dino Helusic abeslari aparta buru dutela, Bite lehen diskoa atera dute zigilu aproposenaren babesarekin. Jeff Scott Sotoren ezagunak izateak bere balioa du. Merezimendua ere landu dute abesti sendo eta melodikoekin. Skid Row, Ark eta White Snake bandekin alderatu dituzte. Animal Drive, Tower of Lies, I Walk Alone.
We'll be right back.
Finlandiako Amorphis talde veteranoak maiatzean argitaratuko du Queen of Time lan berria. Bolada honean daudela berresteko unea izango da, eta aurrerapen kantuarekin behintzat lortu dute. Metal melodiko bortitzaren norabidean egonkortu zirenetik, harribitxiz beteriko diskoak aurkeztu dituzte. Tommy Houghton ahotsa eta Esa Holopainenen sormena placer hutsa dira. Amorphis, The Bee.
Oh,
Wigwameko H. Sten Nielsen abeslariak eta Eclipseko Eric Martenson gitarrak sortu zuten Ammunition Bamba. Bien arteko filen ona agerian utzi zuten lehen lanarekin, eta suediarren izen bereko bigarren diskoa hildo berekoa da. Kalitatezko jarrok irisgarriaren sortzaileak dira, ezinbestekoak diren elementu guztiekin. Zuzeneko bikainak eskaintzen ari omen dira. Ammunition, Virtual Reality Boy.
Such a badass baby. You can love me, hate me, but someday you're gonna give in. It's so complicated. I'm so rock, still jaded. I know you want me, baby, in a way that's wearing you thin. I know you see my likes a million times.
Balio handiko diskoen kutxan utzi genuen Sons of Apollo super talde estatu batu horraren estreinakoa. Ez genion edapenik eman, eta hori ez dela bidezkoa gogorarazi digute. Mike Portnoy, Billy Sheehan, Jeff Scott Soto, Derek Sherinian eta Ron Tal boskoteak progresiboaren zaleak aztoratu zituen. Beraz, Psychotic Symphony diskoa berreskuratu beharrean gaude. Sons of Apollo, Lost in Oblivion.
We'll be right back. Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Klixe klasikoak.
Oh!
Bizkaiko Ad Eternum taldeak heavy metal tradizionalari gorazarre egin dio Dogma lehen diskoan. Estetika, tematika eta izaera klasikoak denboran atzera garamatza. Laroiko hamarkadan, gaztelania zabesten zuten infernuko aingeru, jainko edo exodoen garaira egin dute bidaia. Bertsioak egitetik kantu propioetara igaro direnean, beren benetako sustraiak zeintzuk diren azpimarratu nahi izan dute. Caballero Inmortal abestia entzun ondotik, ona hemen beste kantu bat, Seducción, Ad Eternum.
Tus sueños prohibidos
Gustura zapaldu du azeleragailua Insensators irukoak lehendabiziko diskoarekin. Hard rock, stoner eta metal doinuen arteko proposamen indartsua lortu dute. Estilo bakoitzaren osagaiak hartu eta erritmo egokia jarri diete bilduma interesgarria osatzeko. Umore gordina eta ironia darabilte istorioak kontatzeko, baina behar denean serio jarrita. Insensators, furia y muerte. Bilboko Valkyria Heavy Metal taldeak udaberrian grabatuko du bigarren diskoa. Fighter Records zigilu espainiarrarekin sinatu ondoren, Chromaticity estudioetan sartuko dira kantu berria grabatzera. Duela bi urte atera zuten Principio y Fin aurreneko lana, eta gaztelania zabesturiko heavy metalari auspo berri bat eman nahi ziotela erakutsi zuten. Bigarrenarekin ikusiko dugu. Valkyria, sobre el cadalso.
Herriko Burdina, Euskal Herriko heavy metalaren ataria, herrikoburdina.eus.
Euskal Herriko heavy metal ganbara aproposa da talde desagertuak gogora ekarri eta nabarmentzeko. Isiltasunak irentzi zuen Iberland, power metal banda gipuzkoarra. Urteetan saiatu ziren estilo beretik aurrera egiten, eta gustuko zituzten taldeen eraginak agerian uzten. 13 urteko ibilbidean maketa bat, lan labur bat eta bi disko argitaratu zituzten, 2013an desagertu ziren arte. Hard rockera hurbildu ziren azken txampan. The Return aurreneko lanarekin ordea, power izaera aldarrikatu zuten. Saioari bukaera emateko, Iberland gipuzkoarren Need for Survive abestia hautatu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy. astelenetan, gaueko amaiketan,
Burdinola!
Heavy Metal irratsaioa. Nazioarteko zein Euskal Herriko metal bilduma. Info 7 irratia, musikarekin bat.